waye ummato romo kana beektu laata obbo cherinnetu waagwaya jiraata magaalana qamteeti kitaabota furtama ol barreessanis kan isaan maxxansiisan tokko qofa sababa rakkoo maallaqaatiif kitaabni isaanii hedduun waaye seenaaf aadaa oromoo irratti fuleeffata naakor malkaatu gabaase
obbo cherinnetu waaqayyaa gobooshoo jedhamu qorataa seenaaf aadaati hamma bara darbeetti waajjira aadaaf tuuriizimii godina wallaggaa abaa keessa hojjetaa turan amma ammoo sooruma bahanii jiru kitaabota hedduu barreessanii jiru waa'ee kitaabota isaaniis akkas jedhu.
Ani afaan Oromootiin gara mata duree 32 tokko irratti barreesseera. Afaan Amaaraatiin immoo 41 barreesseera. Afaan Ingiliziitiin gara 11 ta'a. Isaan kanan barreesse barumatti gara kitaaba 43 ta'an barreesseera. Ammammaatti garuu kitaabonni koo irra jireessisaa jechuudha. Guddina afaan irrattidha. Isaan xiyyeeffatanii fi seenaa uummataa. Jechuudha akkaataanii biyyaafis hin gargaara uummataafis hin gargaara seenaadha irra jireessisa koo ammaa fakkeenyaaf yaa'u qubee jireenyaan jedhu jira fuula 569 qaba amma isaan akkasuma guddaatti jira warqaanis immoo uummata oromoo irratti uummanni oromoo gaanfa afrikaa saaxaamoo gadaanaan jedhu seenaan uummata oromoo bal'inaan yaa'anii kan barreessesadha innis immoo hamma jiru ka'uusaa ammaatti jechuudha.
Lagaa Abbayyaa Laalchisee qorannoo gaggeessaniin lagootni garasitti yaa'an hedduun ka'umsi isaanii lixa Oromiyaa irraa taasifachuu dubbatu obbo Cherinnetu.
Mormoritti kan lambanii bishaan Angar kan jedhamu jira. Angar bishaan 132 dha. Gidduu lamaaniitti bishaan 48 Daabalaan immoo Ilbaaworii fi Wallagga Lixaa keessaa handhufudha. Inni immoo gara bishaan 10 Walitti bishaan 195 dha. Warikaan immoo gara bishaan 48 ta'u walumatti bishaan 248 wallagguma keessaa ta'anii jechuudha. Amma qaaf iddootiin beekaman kan Abbayyaan ta'an isaaniidha. Bishaan kun dhaabatan jennaan Abbayyaan jedhamu hin jiru. Garuu kana irratti hundaa'etaniin wallaggaa Zootar Taawar of Western Itoophiyaa kan jedhu barreesse. Inni kaan immoo wallaggaa dachee bantii bishaanii kan jedhu afaan Oromootiin. Lamaan isaayyuu Ingilizinyaatiin yoo barreessu waan Ingilizinyaan waan hin barreessa. Yeroo immoo afaan Oromootiin barreessu afaan Oromootiin hin barreessa. Yeroo afaan Amaaraatiin barreessus afaan Amaaraatiin hin barreessa malee gara tokkotti hiikaa miti hiikoo miti.
Kitaabni afaan Ingiliziin barreessanis qarooma Oromiyaan durii qabdee qabdu irratti akka xiyyeeffatu kan dubbatan. Waa'ee Ida'amuu Laalchisees Oromoon gumaa'u jedhee akka waamu himu obbo Cherinnetu. Gumaa'uun maalinni?
Mataan koo 43 gumaa'u kan jedhudha. Fadhasama wanta ta'eef fadhasama uummata Oromoo duukaa deemu wanta ta'eef jechuudha. Gumaa'u kan jedhu jira gadaa keessatti. Akkamitti gumaa uummatni tokko yoo gumaa'ee qofaan ni moo'achuu danda'u. Bulaa 76 qabdi xiqqoodha. Haa ta'u malee akkaataa ka'umsa isaaniitii kaasee amma ammaatti kan isaan hojjetanidha. Aadaa Oromootti gumaa'u jechuun gurmuu hiriyyaati. Gurmuun hiriyyaa immoo Oromoon amma namni tokko yeroo barreessanii tokko tokko barreessanii duwwaa amma waggaa 8 jedhu duwwaa irraan ka'u Oromoon gaafa 5 irraa ka'a yoo xiqqaate jechuudha. Gaafa 5 irraa ka'ee amma waggaa 8 gurmuu tokkodha. Inni kun koorbee tokko jedhamee beekama akka kanaatti ka'umsa qaba ga'umsa qaba jechuudha. Gaafa dhumaa jira waggaa raagessa raagaa kan jedhu amma gumaa'u sana keessa waggaa 112 inni dhumaa jechuudha. Isa wanta ta'eef isaan kana keessa gurmuu hiriyyaa sana keessa darbuu qaba. Lammaffaa gaggeessummaa immoo wanta caaculeen gadaa maal maal akka isaan ta'an ibsuun barbaachisaadha. Amma gadaa kiilolee irra jirra. Amma gadaan kiilolee bara 2014 kaasee amma 2021 kan inni turu jechuudha. Amma isaanii gadaa kiilolee isaan jedhamu warra biyya gaggeessu kana amma kanadha gadaa kiilolee keessaan isaan jiru akkaataa gadaatti keenya irraa barreeffameefi jira lammaa magarsaa asirraa ka'anii jechuudha. Jaarsolii fi abbootii gadaa kana walitti qabanii an isaan biyya Amaaraa dhaqanii tokkummaa an isaan ijaaran godaansa gadaa jedhama. Godaansi gadaa tokko deeme jechuun waa raawwate jechuudha. Kanaaf waanta ta'eef isaan dhaqanii qomoo Amaaraa fi Oromoo kana. Tokkummaa ijaaranii biyyi akka hin biigamne geessaasanii booda jechuudha. Kuni gadaarraan fudhatamedha. Falasama gadaati malee falasama hambiraa miti.
Hangas seenaa qoratanii kitaabota 40 ol barreessanii kan maxxansiisan garuu tokko qofaa ta'uu dubbatu obbo Cherinnetu. Maaliif laata?
Ani maaliin barreessu akka nama seenaa barreessu tokkottidha. Jaalalaa fi barattuu hundaa'ee miti kan barreessu wanti isaa mata dureen isaa homti isaa aan uummata ibsu. Lammaffaa aan barumsa laatu waan dhaloota cee'ee barsiisuu danda'u malee anuma. Akkasumaan dabdafiisi hanga akka qaqqabu kan hin barreessu miti. Namoota tarifoonsarii ta'anii nama maxxansiisan qabu hin danda'ee jechuu kote. Naannaan immoo humnaan biraan qabu akka nama waan tokko laggachuu hin danda'u beektu jettee hundeetu sirriin natti barreessaadha. Barreessee immoo sonsoree bittiin nadeenya kana daraasini qofa.
Obbo Chirannaat sooruma ba'anis barreessuuf ijoollee isaanii aadaa fi seenaa Oromoo barsiisaa guddisuurraa dugda duubatti hin jenne.
Halkan ani barreessuu niif namayyuu. Baanii fi sammuun kuni dulloomuu danda'a. Irraanfachuu danda'a waanta ta'eef kan irratti hin geenye. Halkan taatee jirreetti hanga tokkotti nan barreessa yeroo hundumayyuu ani jiruurra hin jira. Egaa ani amantiin kunillee waaqeffataadha, waaqeffannaadha. Waaqeffannaan kun gaamantii dhaloota nabaabilee kaatolikii keenyarraa irraan dhufedha. Anis waaqeffataadha hunkoo ijoolleen koos maatiin koos hundi isaanii waaqeffatootadha. Isaaniin immoo aadaa isaanii eenyummaa isaanii akka isaan baran akka isaan biyya isaanii uummata isaaniif dhaabatan akka saba isaanii baratan akka yeroo hundumaallee uummata isaanii fakkaatan akka isaan jiraatan jechuudha. Uummata warra darbee lafa kan itti kenne. Isaanii akka yaadataniif akkaataa kanatti guddisaa jira. Ijoolleen koos immoo egaa mareefu bariin 12 gahaniiru. Kaan immoo 10 jiru. Akkaataan itti qabeeru arguu hin danda'amu namni arguu ilaaluu danda'a. Kakuu fakkeenya barsiiseetaniin aadaa fi safuusaa uummata isaa barsiisee guddisa.
Obbo Chirannaat Waaqoyyaa barreessuurraa waan duubatti na deebisu hin jiru jedhu yoo fi daawwata isaanii maxxansiisuudhaaf dadhabanillee guyyaa tokko ijoolleetu maxxansiisaa jedhu aadaa fi duudhaa Oromoo ijoollee qofaa osoo hin taane namoota kanneen biroollee akka barsiisan kan isaan himan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.